Πρώτο πρόγραμμα. I'm going under in this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down and let you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love.
Πριν από λίγο καιρό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, δήλωσε πολύ καθαρά ότι ως κράτος και ως πολίτες ξοδεύουμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε. Πιο λογιστικά τώρα, ότι εισπράττουμε λιγότερα από όσα δαπανούμε. Τη θυμάμαι αυτή την εξίσωση από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω και να αγαπώ τα μαθηματικά μου. Και όταν σχεδόν ταυτόχρονα μπήκε και η πολιτική στην εξίσωσή μου, προβληματιζόμουν που η προτιμητέα λύση έγερνε περισσότερο υπέρ της αύξησης του εισοδήματος των πολιτών, χωρίς να συνοδεύεται αυτό ταυτόχρονα όμως και από την ανάγκη μιας μείωσης των δαπανών μας, δηλαδή υπέρ μιας στοιχειώδους οικονομίας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που λάμπει επιτέλους από ουρανό που καθάρισε, είναι γαλάζιος πάλι, και έφυγε και η καταραμένη σκόνη της Αφρικής που έκανε και τον καθρέφτη μας να βραχνιάσει επί μέρες. Είναι Τρίτη σήμερα, του Μαΐου του 2024, η 28η ημέρα, ημέρα κατά την οποία άνοιξε, λέει, η πλατφόρμα για ακαθάριστα οικόπεδα. Τον τίτλο μόνο διαβάζω, το περιεχόμενο ειλικρινά δεν με απασχολεί, με προσβάλλει κιόλας. Το να κάνω αίτηση να έρθουν να καθαρίσουν οι αρχές ένα οικόπεδο κοντά στο σπίτι μου που μπορεί να πάρει φωτιά, αλλιώς θα πέσει πρόστιμο, ακόμα και τα αυτονόητα ψηφιοποιούνται πια. Πρόσωπο της ημέρας ο Υπουργός Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εξηγώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα γιατί δεν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, δεν είπε μόνο ότι δεν είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει την δημοσιονομική ισορροπία για μια μείωση που είναι αμφίβολο αν θα περάσει στον καταναλωτή, πρόσθεσε επίσης σε συνέχεια της εισαγωγής μου σήμερα αυτό και ότι δεν θέλει και να ενθαρρύνει περαιτέρω την κατανάλωση, η οποία ήδη είναι υψηλή ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ένα σχόλιο που δεν έγινε τυχαία, γράφει η Ειρήνη Χρυσολορά στην Καθημερινή σήμερα. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook σήμερα από τον φίλο Στέλιο Τακετζή από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος εργάζεται σε ναυτιλιακή εταιρεία εκεί, είναι παραγωγός επίσης στον ελληνόφωνο ραδιοφωνικό σταθμό «Κόσμος» της Νέας Υόρκης και τον φιλοξενούμε και κατά καιρούς στην εκπομπή μας εδώ. Γράφει λοιπόν ο Στέλιος. Συγχαρητήρια στον μπασκετικό Παναθηναϊκό για το 7ο Ευρωπαϊκό Κύπελο. Κάθε επιτυχία ελληνικής ομάδας μας γεμίζει χαρά. Βέβαια, πρέπει να πω πως απεχθάνω με την ιδιοκτησία της ομάδας, αλλά αν η ιδιοκτησία ήταν κριτήριο, πολλοί από εμάς δεν θα είχαμε ομάδα να υποστηρίξουμε. So true, Στέλιος μου. Αριθμός της ημέρας τον αναφέρει σε μια σκέψη του στο Twitter, ex-Twitter, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός Keanu Reeves, ο οποίος λέει «Είμαι σε ένα στάδιο στη ζωή μου που έχω επιλέξει να μένω έξω από αντιπαραθέσεις και καυγάδες. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αν μου πεις ότι ένα συν ένα κάνουν πέντε, δεν θα αντιδικήσω μαζί σου. Θα σου πω δίκιο έχεις, φίλε. Καλή διασκέδαση». Σήμερα είναι η 235η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Τα νεότερα αυτή τη στιγμή από το διαρκώς επικαιροποιημένο συνοπτικό δελτίο του CNN International έχει ως εξής. Όλο και εντείνεται η παγκόσμια κατακραυγή για την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε καταβλισμό εκτοπισμένων στην Ράφα που σκότωσε τουλάχιστον 45 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το χτύπημα κατά το οποίο σκοτώθηκαν και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς ως τραγικό λάθος. Πρόσθεσε όμως ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι στόχοι του στρατού, που όπως είπε μετά την 7η Οκτωβρίου είναι να εξαφανιστεί εντελώς η Χαμάς. Το χτύπημα στη Ράφα ήρθε λίγες μέρες αφότου το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση του στην πόλη, προσθέτοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη διπλωματική πίεση στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Το Κατάρ τέλος, που μεσολαβεί στις προσπάθειες επίτευξης κατάπαυσης του πυρός, είπε ότι το τυφλό χτύπημα του Ισραήλ στη Ράφα θα μπορούσε να δυσχεράνει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και την επίτευξη εκεχηρίας, διαπραγματεύσεις που πρόκειται να επαναληφθούν σήμερα. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 825 ημέρες. Ανατρέχουμε κάθε μέρα στην επίσης συνοπτική επικαιροποίηση από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Έτσι λοιπόν, η Πολωνία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι θα περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών στο έδαφος της, οθώντας έτσι τη Μόσχα να δεσμευτεί ότι θα προβεί σε αντίπεινα. Η ανακοίνωση ήρθε αφότου η Πολωνία συνέλαβε αρκετούς ανθρώπους, συνέλαβε, ως ύποπτους ότι σχεδίαζαν επιθέσεις δολιοφθοράς για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Η Βαρσοβία δήλωσε επίσης ότι θα αγοράσει πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς αξίας 677 εκατομμυρίων ευρώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα να αντιμετωπίσει πιθανές ρωσικές απειλές. Η Ισπανία θα παράσχει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ φέτος. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν χθες στην Μαδρίτη για να υπογράψουν μια εξαιρετικά σημαντική, όπως είπαν, συμφωνία άμυνας και ασφάλειας διάρκειας 10 ετών. Ο Ζελένσκι πρόκειται να επισκεφθεί σήμερα το Βέλγιο για να υπογράψει άλλη μια συμφωνία για την ασφάλεια, ανακοίνωσε το γραφείο του Βέλγου Πρωθυπουργού. Μετά τις Βρυξέλλες, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί και στην Πορτογαλία. Στο πολεμικό μέτωπο τώρα, η ρωσοκρατούμενη πόλη Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία δέχτηκε επίθεση 2 φορές μέσα σε 3 ώρες νωρίς σήμερα Τρίτη, η τελευταία από μια σειρά επιδρομών κοντά στην πόλη. Επίσης, η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέριψε ένα ντρόουν έξω από τη Μόσχα, αφού αναγκάστηκε να κλείσει τα 2 μεγαλύτερα αεροδρόμια της πρωτεύουσας για περίπου 1 ώρα. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν άλλα 2 χωριά στην Ουκρανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας. Οι οικισμοί ήταν η Ιβάνιφκα στην περιοχή του Χάρκοβου και η πόλη Νατάιλοβε στο Ντόνετσκ. Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε μια τοποθεσία ραντάρ μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στη Ρωσία την Κυριακή, το δεύτερο τέτοιο χτύπημα μέσα σε μια εβδομάδα σε υποδομές που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την παρακολούθηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Ουκρανίας, δήλωσε πηγή πληροφοριών στο Κίεβο. Και τέλος, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς συμφώνησε χθες Δευτέρα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, που προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι θνητή μπροστά στη ρωσική επιθετικότητα. Περισσότερα θα πούμε σε λίγο επ' αυτού από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στη φροντίδα του ήχου, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι «Someone You Loved», «Κάποιον που αγαπούσες ή κάποιον που αγαπούσες», του Λιούις Καπάλντι, ενός πολύ ιδιαίτερου καλλιτέχνη. Ακούστε, είναι 27 μόλις ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γλασκόβη, είναι φανατικός οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Celtic, που τρώγεται μαζί με την άλλη ομάδα της Γλασκόβης, τη Rangers. Μόνος του λοιπόν γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Η γρήγορη άνοδός του στη δόξα τον βρήκε ψυχολογικά προετοίμαστο και πάρα πολύ ευάλωτο. Αν δείτε ένα από τα βίντεο κλιπ του, στο συγκεκριμένο τραγούδι μάλιστα, το «Someone You Loved», θα προσέξετε οπωσδήποτε ένα συχνό νευρικό τικ την ώρα που τραγουδά. Τον Σεπτέμβριο του 2022 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο Tourette, όπως λέγεται, που είναι μια νευρολογική κατάσταση που του προκαλεί ανεξέλεγκτους ήχους και σπασμωδικές κινήσεις. Ο ίδιος δέχτηκε τα νέα με πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση, λέει ο ίδιος, γιατί φοβόταν ότι είχε κάτι, ότι θα μπορούσε να έχει κάτι πολύ πολύ χειρότερο. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το ορχιστρικό A Love Idea, μια ιδέα έρωτα, από το soundtrack της ταινίας Last Exit to Brooklyn, τελευταία έξοδος στο Brooklyn. Τη μουσική έγραψε ο Mark Knopfler, τον πάλε ποτέ Dire Straits. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου σήμερα τον Γιώργο Παπά, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Στα πόνερα τώρα του θριάμβου του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο στο μπάσκετ, η χώρα έχει πολλές και σημαντικές ειδήσεις να μας δώσει. Την επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Δρέσδη, μίλησε σε νεαρό κατά βάση ακροατήριο και αυτά που τους είπε δεν είναι ελπιδοφόρα. Η ειρήνη, η δημοκρατία και η ευημερία που όλοι τα είχαμε και τα έχουμε ακόμα ως δεδομένα, πλέον διακυβεύονται. Επίσης υπάρχει και μια περίεργη ιστορία ενός Γερμανού αξιωματικού που καταδικάστηκε σε φυλάξη και κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Γιώργο μου, καλημέρα, σου άπλωσα ήδη το μενού.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Καλημέρα Γιώργο. Έζησες κι εσύ την ατμόσφαιρα του τελικού, του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ?
Ναι, την έζησα και ήταν μια μοναδική εμπειρία, πρέπει να πω. Μια μοναδική εμπειρία και το παιχνίδι καθ' αυτό. Δεν ήμουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί για τις ανάγκες της κάλυψης, της τηλεοπτικής κάλυψης, έπρεπε να είμαι έξω για να βλέπω τις αντιδράσεις και να παρακολουθώ τις αντιδράσεις του κόσμου.
Αλλά αυτές οι τηλεοράσεις
μας
δεσμεύουν.
Ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και για μένα μια μοναδική εμπειρία, βλέποντας αυτό το θρίαμβο καταρχήν στην τηλεόραση, αλλά παρακολουθώντας και τις αντιδράσεις του κόσμου, αυτό το ξέφρενο πανηγύρι που υπήρξε μετά. Να σημειώσω βεβαίως ότι ήταν ένα πανηγύρι ειρηνικό αυτή τη φορά, έτσι,
και το σημειώνω
με έμφαση, διότι είχαν προηγηθεί επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες που είχαν αμαυρώσει την παρουσία μέχρι τότε των ελληνικών ομάδων σε ένα Final Four με δύο ελληνικές ομάδες. Είχαμε δυστυχώς επεισόδια μεταξύ οπαδών των δύο αυτών ομάδων. Στην ουσία δεν ήταν οι οπαδοί. Είναι λάθος νομίζω ο όρος να χρησιμοποιούμε οπαδοί. Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια δεν είναι οπαδοί. Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια είναι οι χούλιγκανς, οι Έλληνες. Και στην ουσία είχαμε εξαγωγή ελληνικού χουλιγκανισμού στο Βερολίνο. Βρήκα οπαδούς πάρα πολλούς. Βρήκα οπαδούς αυτούς που πήγαν να δουν την ομάδα τους, πήγαν με τα παιδιά τους. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα επεισόδια. Ήρθαν από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, από την Αγγλία, από την Ελλάδα πάρα πολύ. Αυτοί με τα επεισόδια δεν έχουν καμία σχέση. Και νομίζω ότι είναι λάθος να χρησιμοποιούμε τον όρο οπαδικό φαινόμενο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Στην ουσία πρόκειται για χουλιγκανισμό και πρέπει να το λέμε με το όνομά τους. Αυτό έκαναν αυτοί και δημιούργησαν αυτά τα επεισόδια. Ευτυχώς, ξαναλέω, στον τελικό δεν είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενο.
Υπήρξε ισχυρή αστυνόμευση?
Στον τελικό ναι, ήταν πάρα πολύ αυστηρά και μαζικά η αστυνομική παρουσία. Αυτό που πρέπει να θα κρατούσα εγώ προσωπικά, χωρίς να διεκδικώ την απόλυτη εικόνα, την πληρότητα της απόλυτης εικόνας, είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι την Παρασκευή που είχαμε τα επεισόδια με τους χούλιγκαν στην ουσία της ΕΦΕΣ, εκεί η παρουσία της αστυνομίας αρχικά δεν ήταν αυτή που θεωρητικά θα έπρεπε με βάση την εικόνα που είχαν και τις πληροφορίες που είχαν, διότι έχουν αυτοί και από ό,τι ξέρω ήταν σε επαφή και οι γερμανικές αρχές με τις ελληνικές αρχές για να χειριστούν αυτό το θέμα. Ήξεραν ότι θα έρθουν τέτοιου είδους ομάδες από την Ελλάδα. Εκεί δεν υπήρχε. Υπήρξε άμεση παρέμβαση βεβαίως της αστυνομίας, αλλά στην αρχή δεν υπήρξε αυτή που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, και θα μπορούσε να αποτρέψει ενδεχομένως νωρίτερα αυτή την εισβολή των οπαδών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά αυτές οι μέρες ήταν μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ειδικά το Σάββατο, Χρήστο, διότι την ίδια μέρα διεξάγονταν και ο τελικός του κυπέλου Γερμανίας με την Leverkusen και την Kaiserslautern και είχε γεμίσει το Βερολίνο με οπαδούς και αυτών των ομάδων. Και την ίδια μέρα, το ίδιο τριήμερο, γινόταν και αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας για τα 75 χρόνια του Συντάγματος της Γερμανίας. Μια ανοιχτή εκδήλωση σε ανοιχτό χώρο, συνεχείς τριήμερες εκδηλώσεις, που και εκεί χρειαζόταν περιφρούρηση αυτών των εκδηλώσεων. Φανταστείτε να είχε γίνει κάτι, ας πούμε, σε μια τέτοια εκδήλωση, τι αποτέλεσμα θα είχε και τι αντίκτυπο θα είχε. Και το μπάσκετ, ειδικά στη Γερμανία, δεν φημίζεται ότι έχει χούλιγκανς και χούλιγκανισμό. Ναι. Δεν φημίζεται για αυτό το πράγμα και ίσως Δεν θέλω να δικαιολογήσω την αστυνομία, γιατί είχαν προηγηθεί ήδη από την Τετάρτη οι προπυλακισμοί των οπαδών της ΕΦΕΣ, των προπονητή, τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, και θα έπρεπε να είναι ψηλιασμένοι για το τι θα ακολουθήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μπάσκετ δεν φημίζεται για επεισόδια οπαδών. Και ίσως αυτό να ήταν και μια αιτία που στην αρχή ήταν χαλαρή. Βέβαια, στο τέλος, ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ έντονη η παρουσία της αστυνομίας, αλλά δεν υπήρξε και επιχείρηση κάποιων να δημιουργήσουν επεισόδια. Ήταν πραγματικά μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Ναι, καλά. Εμείς, Γιώργο μου, στην Ελλάδα, όχι σε μπάσκετ, σε οποιοδήποτε venue που λέμε, ακόμα και σε αγώνα βόλεϊ, αν θυμάσαι το πιο πρόσφατο που δολοφονήθηκε ο αστυνομικός. Είναι ενδιαφέρουσα σημειολογία το ελληνοτουρκικό στοιχείο που ήταν σε αυτό το Final Four, δηλαδή ήταν ελληνική και τουρκική ομάδα. Ήταν Τούρκος ο προπονητής, ο οποίος λατρεύτηκε εδώ πέρα και ήταν, νομίζω, από τους βασικούς παράγοντες της νίκης του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ενδιαφέρον τοπίο σημειολογικό, αν μη τι άλλο. Πάμε τώρα λίγο.
Μία τελευταία, την εικόνα, για να συμπληρωθεί αυτή η εικόνα που λες στον αγώνα το τελικό Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ. Έξω από τον αγώνα βρήκα ένα ζευγάρι, ενός Έλληνα και μιας Τουρκάλας, η οποία ήταν οπαδός αυτή της ΕΦΕΣ και αυτός ήταν οπαδός του Ολυμπιακού. Και δεν πήγαν μέσα να δουν, απλά δώσανε τα εισιτήρια.
Να πώς λύνουμε τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό.
Ήταν η καλύτερη εικόνα που κράτησα, για να σου πω την αλήθεια, από αυτή τη διοργάνωση.
Όντως. Λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον παρακολούθησα την συνάντηση Μακρόν με τον πρόεδρο της Γερμανίας στην Δρέσδη και έγιναν αρκετά σημαντικές επισημάνσεις εκεί. Θα το παρακολούθησες, φαντάζομαι, να μας μεταφέρεις μια περίληψη του τι κράτησες.
Κοίταξε, καταρχήν είναι μια ιστορική επίσκεψη αυτή του Μακρόν. Το ότι συναντιόνται πολύ συχνά μέσα στο μήνα, περισσότερες φορές από ό,τι βλέπουν ακόμα και την οικογένειά τους, ενδεχομένως οι ηγέτες των δύο χωρών, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αυτή η επίσκεψη όμως έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά από 24 χρόνια. Ο Σιράκ το 2000 ήταν ο τελευταίος που είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, και για να το εξηγήσω λίγο στους ακροατές μας, η επίσημη επίσκεψη είναι καταρχήν τριήμερη και είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα που διαμορφώνεται όταν πρόκειται για τους
ηγέτες. Γιατί τόσα χρόνια πέρασαν, τι ήταν εκείνο που το εμπόδιζε?
Δεν έχω εξήγηση γι' αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Ενδεχομένως το γεγονός αυτό που είπα, ότι συναντιόνται τόσο πολύ συχνά και ότι τα πολιτικά θέματα διευθετώνται με άλλου είδους ευκαιρίες, ενδεχομένως αυτός να είναι ο λόγος που δεν είχαν προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους επίσημη επίσκεψη. Αυτή η επίσημη επίσκεψη είχε τα χαρακτηριστικά καταρχήν του ελληνογερμανικού άξονα και το πού βρίσκεται, και η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεται στα καλύτερά του. Έχει δυσλειτουργίες σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι σημαντική κατά τη γνώμη μου, διότι ο Μακρόν είχε μία ακόμα ευκαιρία να παρουσιάσει αυτό το οραματικό σχέδιό του για την Ευρώπη. Το είχε κάνει με δύο ομιλίες στη Σορβόνη. Το έκανε αυτή τη φορά απευθυνόμενος ειδικά στη νέα γενιά, μιλώντας χθες στη Δρέσδη. Και αν μπορούσε να κρατήσει κανείς 2-3 άξονες, είναι καταρχήν αυτό που είπες και στην εισαγωγή σου, οι απειλές που δέχεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, κυρίως από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ανατρέπει όλο το status quo που είχαμε με τα πολεμικά και μας γυρίζει πίσω σε εποχές που οι διαφορές λύνονταν δια της ισχύως των όπλων. Έτσι,
αυτή είναι η ειρήνη που ανέφεραν ως το τρίπτυχο που κινδυνεύει. Η δημοκρατία από τι είναι από τους...
Η δημοκρατία κινδυνεύει από τα πολιταρχικά καθεστώτα και την ελκυστικότητα που έχουν τα πολιταρχικά καθεστώτα, και εκεί έχει ενδιαφέρον και κράτησα με ενδιαφέρον την δήλωση του, την αποστροφή του Μακρόν, ότι πρέπει να ξαναβρούμε τη δημοκρατία στην ψηφιακή εποχή. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι πραγματικά συνειδητοποιούμε ίσως μέρα με την ημέρα το πόσο αλλάζει η ζωή μας και πόσο αλλάζουν και οι συνήθειές μας. Και βεβαίως και δεν έχουμε ενδεχομένως συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε μια ψηφιακή εποχή, όπου η δημοκρατία δεν παίζεται μόνο στους δρόμους, στα καφενεία και στις διαδηλώσεις, αλλά στα τάμπλετ.
Μάλιστα. Και το, η ευημερία είναι, φαντάζομαι, αυτή η οικονομική δυσκολία που περνάει όλη η Ευρώπη, το κύμα της ακρίβειας, έχει πλήξει, ναι, μια χώρα η οποία δεν είχε τέτοια προβλήματα.
Η ευημερία ήταν η υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες της. Θα φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσουμε την ευημερία. Πέρα από τη διασφάλιση της ειρήνης, να διασφαλίσουμε την ευημερία. Και θα πρέπει, αυτό είναι το στίχημα της σημερινής εποχής και της νέας γενιάς, να ξαναβρει την υπόσχεση ευημερίας για το μέλλον της Ευρώπης. Και θα την ξαναβρει κατά τον Μακρόν όταν θα προχωρήσει σε επενδύσεις. Διότι η ψηφιακή εποχή απαιτεί διπλασιασμό στην ουσία των επενδύσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή, είπε ο Μακρόν, για να μην συγκλειβεί η Ευρώπη ανάμεσα στους γίγαντες που λέγονται Αμερική και Κίνα. Μία ακόμα αποστροφή είχε ενδιαφέρον του Μακρόν, ότι η Ευρώπη δεν είναι σούπερ μάρκετ όπου θα παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει από τους εκτός Ευρώπης, εννοούσε. Δηλαδή να παίρνουν τα λεφτά της Ευρώπης αλλά να μην αναγνωρίζουν και να μην σέβονται τις αξίες της.
Βλέπε Όρμπαν και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Τώρα, οι ηγέτες των δύο χωρών, οι χώρες μάλλον των δύο αυτών ηγετών που συναντήθηκαν χθες στη Δρέσδη, αντιμετωπίζουν ακροδεξιά κόμματα, έναν κίνδυνο από την ακροδεξιά ή μια γιγάντωση, αν θέλεις, για να μην παρεξηγηθεί και κάποιος, αν και δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να το λέω. Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε επικεντρωθεί πάνω στη Γαλλία, στην κυρία Λεπέν, και λίγοι έχουν πάρει πρέφα πόσο ισχυρά είναι η ακροδεξιά στη Γερμανία σήμερα εν ώψη και των ευρωπαϊκών εκλογών.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μία περίοδος που το AfD έδειχνε να ανεβαίνει μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα. Το AfD είναι το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία. Και είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις να είναι δεύτερο κόμμα σταθερά. Η αλήθεια επίσης είναι ότι στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εκεί το AfD είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Είναι σίγουρα δεύτερο, αν όχι πρώτο κόμμα στα κρατήδια, τουλάχιστον σε δύο κρατήδια, στη Θουρυγγία και στη Σαξονία, που θα γίνουν και περιφερειακές εκλογές τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Είναι πρώτο κόμμα, δηλαδή με ποσοστά πάνω από 30%. Αυτή η εικόνα άρχισε να ανατρέπεται στο τέλος, το τελευταίο διάστημα, με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει για το ρόλο του επικεφαλής στο ευρωψηφοδέλτιό τους, του Μαξιμίλιαν Κράχ, και για το χρηματισμό του από Πεκίνο και από Κίνα, για το γεγονός ότι ο στενός του συνεργάτης αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένος και κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Πέρα από το τι έχει γράψει ο ίδιος του, τι ανεκδίγητα έχει γράψει ο ίδιος του σε βιβλία για το ρόλο των γυναικών, για παράδειγμα, ότι δεν εκπροσωπούνται όσο οι άντρες σε ανώτατες θέσεις στην οικονομία, γιατί δεν έχουν βιολογικά την ικανότητα να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, σημασία έχει το ποινικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι, και αυτή τη στιγμή το AfD έχει αποφασίσει και για τον επικεφαλής αλλά και για τον δεύτερο, που αντιμετωπίζει τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες για χρηματισμό από το Κρεμλίνο, να τους απαγορεύσει να βγαίνουν στον προεκλογικό αγώνα. Κάνει προεκλογικό αγώνα χωρίς τους δύο αυτούς για τις ευρωεκλογές, οι οποίοι βεβαίως δεν μπορούν να διαγραφούν από τα ψηφοδέλτια, διότι τα ψηφοδέλτια έχουν κλείσει ήδη στις 10 Απριλίου και αυτά έσκασαν αργότερα.
Μάλιστα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό έχει οδηγήσει τώρα στο φαινόμενο να έχει αποφασίσει και η Λεπέν και ο Σαλβίνι να εξωστρακίσουν το AfD από την ευρωομάδα τους, τους έχουν πετάξει έξω από την ευρωομάδα, για να μην κουβαλούν τη γερμανική ακροδεξιά, που είναι εξτρεμιστική στην ουσία σε ένα μεγάλο της μέρος, ως βαρύδια στο δικό τους εσωτερικό πολιτικό αγώνα.
Μάλιστα.
Η Λεπέν παίζει την προεδρία στη Γαλλία. Δεν θέλει να κουβαλάει τα βαρύδια τώρα του Κράχ και του AfD. Και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, και περιμένω με ενδιαφέρον να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει στα ποσοστά του AfD στις ευρωεκλογές. Αυτή τη στιγμή είναι στο 15-17%, λίγο παραπάνω από ό,τι είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτω από αυτό που είχαμε ως εικόνα πριν από κάποιο διάστημα, πριν από ένα-δύο μήνες, για 20% και πλέον.
Μιλάμε με τον Γιώργο Παπά, ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο. Μπορούμε να πούμε έτσι δύο λογάκια για αυτή την περίεργη ιστορία ενός Γερμανού αξιωματικού που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας.
Ναι, κοίταξε, είναι ένα από τα φαινόμενα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι το μόνο που έχουμε ήδη μια απόφαση καταδικαστική, όπως είπες.
Τρία χρόνια φυλάκιση,
ναι. Διότι αυτός είναι πάνω από 50 χρονών περίπου και πραγματικά λειτουργούσε ως κατάσκοπος της Ρωσίας, δίνοντας πληροφορίες και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Γερμανίας και όχι μόνο τις εγκαταστάσεις, αλλά και διάφορα άλλα στρατιωτικά σχέδια και δεδομένα της Γερμανίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, το έχουμε δει αυτό το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας βεβαίως, ότι υπάρχει μια επίθεση στην ουσία κατασκοπευτική και ειδικά για τη Γερμανία, η οποία ενδεχομένως να θεωρείται ότι είναι και η Αχίλλειος πτέρνα για πολλούς λόγους και για τις δυνατότητες που έχει να στηρίξει την Ουκρανία, αλλά και για τις μη δυνατότητες που έχει, τις δυνατότητες που δεν έχει να αυτοπροστατευτεί. Και ενδεχομένως αυτό να είναι ένα από τα στοιχεία της σημερινής κατάστασης.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ πολύ για την ενημέρωση σήμερα. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία. Αχ, και πόσο ζήλεψα, φαντάζομαι ότι το εντοπίσατε κι εσείς, αυτή την καθαρότητα του ήχου, του τηλεφωνικού ήχου. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αθλειότητα την τηλεφωνική όσον αφορά την ποιότητα των γραμμών και έχουμε και ίσως και την πιο ακριβή τηλεφωνία. Δεν είναι ένα παράπονο που εκφράζεται από ένα μόνο άτομο. Όσοι δουλεύουμε και σε μέσα ενημέρωση και επικοινωνούμε με το εξωτερικό, ξέρουμε πόσο καθαρές είναι οι γραμμές από εκεί πέρα. Ακούσατε τον Γιώργο από μια απλή τηλεφωνική γραμμή στη Γερμανία. Ας λοιπόν κοιτάξουν να φτιάξουν λίγο την κατάσταση και εάν θέλουν να έχουν αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές, τουλάχιστον να έχουν και την ανάλογη αυτές τις άθλιες που έχουμε εμείς εδώ. Τουλάχιστον ας κατεβάσουν την τιμή τους, γιατί η τιμή που χρεώνουν είναι τιμές γραμμών που υπάρχουν, καθαρότατων γραμμών που υπάρχουν στη Γερμανία. Ξέσπασα, τα είπα, θα συνεχίσω σε λίγο πιο ήρεμος γιατί θα σε καλημερίσω με έναν καλό μου φίλο σε λίγο. Και σαν ιστερόγραφο θέλω να προσθέσω κάτι που μας έλεγε και ένας φίλος που ήταν φιλοξενούμενος την προηγούμενη Παρασκευή εδώ στο στούντιο, θα το ξανααναφέρω, ότι όταν συζητούσαν στην πολιτική προστασία στην αρχή να θεσπίσουν τον αριθμό 112, αυτός ο αριθμός που σώζει ζωές πλέον, έτσι, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εδώ στην Ελλάδα, όταν συζητούσε το Υπουργείο να καθιερωθεί αυτή η γραμμή, ζητούσαν να παίρνουν ένα ποσό οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από το 112. Παρακαλώ. Λοιπόν, με τα αθλητικά ξεκινήσαμε μιλώντας με τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο, τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο EuroLeague, στο μπάσκετ, και θα μιλήσουμε, μείνουμε στον αθλητισμό, είναι μέρες τέτοιες, και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Ανδρέα Δημάτο, ο οποίος είναι media consultant, είναι σύμβουλος τύπου της UEFA. Ο Ανδρέας έχει εμπλακεί ενεργά στην προετοιμασία του μεγάλου τελικού αύριο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ιταλικής Φιωρεντίνα στο νέο στάδιο της ΑΕΚ ΜΑΣ. Το λέω το ΜΑΣ διότι είμαστε και οι δύο ΑΕΚτζίδες, για το Conference Cup. Ας πούμε πως η συζήτησή μας σήμερα είναι κάτι σαν ένα ενημερωτικό pre-game. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τώρα εμείς νιώθουμε έτσι και μια μικρή, θέλουμε να κερδίσει η ελληνική ομάδα, αλλά νιώθουμε και μια μικρή θλίψη που στο καινούριο μας το γήπεδο εμείς θα έπρεπε να βρισκόμαστε, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, για την ΑΕΚ ήταν δύσκολο. Το σημαντικό είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί πολύ εύκολα πλέον να καταλάβει ότι αυτή η τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, η οποία ολοκληρώνει φέτος την πρώτη τριετία από την θέσπισή της στο UEFA Conference League, αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ποιες πες μας, Ανδρέα, ποιες είναι αυτές οι τρεις κατηγορίες, ότι ρωτάει πολλοί κόσμος. Το πρώτο είναι το Champions League. Το δεύτερο
είναι... Το Champions League είναι το Europa League και εδώ και τρία χρόνια υπάρχει το UEFA Conference League,
ναι,
το οποίο
τι είναι,
θυμίζω...
Τι διαφοροποιεί τα τρία αυτά, εκτός το ότι το Champions League είναι οι πρωταθλητές και εκείνες οι ομάδες που μπορούν να, στα πρωταθλήματά τους δικαιούνται και οι δεύτερες και οι τρίτες σε μερικά να ανεβαίνουν. Μετά φτιάξανε άλλα δύο, τα οποία ήταν, για ποιο λόγο γίνανε αυτά.
Μετά ας πούμε ότι το Europa League αντικατέστησε το αυτό που γνωρίζαμε ως κύπελο UEFA, εμείς έτσι παλαιότεροι. Έτσι άλλωστε για μας υπήρχαν πάντα τρεις διοργανώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα, απλώς λεγόταν πρωταθλητριών, κυπελούχων και κύπελο UEFA. Το κυπελούχων καταργήθηκε από το 1999, στη θέση του δημιουργήθηκε ένα ενιαίο Europa League. Και στην ουσία αυτό το Europa League, δηλαδή εκεί όπου είναι οι ομάδες της δεύτερης, ας πούμε έτσι, ταχύτητας της Ευρώπης, μετά την elite του Champions League και τα πολύ μεγάλα...
Οι κυπελούχοι πού πάνε?
Ευρωπαϊκά κλαμπ. Οι κυπελούχοι έχουν πρόσβαση στο Europa League. Δηλαδή γιατί θεωρείται το κύπελο και είναι το σημαντικότερο... Το δεύτερο σημαντικό τρόπαιο κάθε χώρας μετά το πρωτάθλημα. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα το γνωρίζεις πολύ καλά, όπως η Αγγλία, το θεσμός του κυπέλλου έχει πολύ μεγαλύτερη έγκλη σε σχέση για παράδειγμα με την χώρα μας. Απλώς το Conference League τι έκανε, αποσυμφόρησε από πλευράς ομάδων το Europa League. Το Europa League, θυμίζω, προ του Conference League είχε πολύ περισσότερους ομίλους, οι οποίοι είχε 48 ομάδες, οι οποίες τώρα έγιναν αυτή την τριετία ήταν 32 και 32 στο Europa και στο Conference League. Είναι ομάδες από όλες τις χώρες και το Conference League έχει ομάδες από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, απλώς ομάδες που έχουν τερματίσει χαμηλότερα στην βαθμολογία.
Αποσυμφόρησε μεν, δημιούργησε όμως ταυτόχρονα και ένα άλλο προϊόν. Έτσι είναι, που σημαίνει ότι υπήρχε έδαφος, πουλάει το ποδόσφαιρο.
Δημιούργησε ένα άλλο προϊόν, το οποίο στην αρχή εμείς στη χώρα μας, όταν ανακοινώθηκε η θέσπιση του Conference League, σπεύσαμε, ξέρεις, όπως πολλές φορές το κάνουμε, να την υποτιμήσουμε ως διοργάνωση, ότι εντάξει θα είναι εκεί, ξέρεις, οι ομάδες της πλάκας, κάτι το οποίο βεβαίως δεν ισχύει. Θυμίζω για παράδειγμα με πόσο πάθος προ τριών ετών πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League ο Ζωζέ Μουρίνιο, όταν τον κατέκτησε την πρώτη διοργάνωση του Conference, τον τελικό με τη Ρώμα. Η περσινή νικήτρια ήταν επίσης μια πολύ σημαντική αγγλική ομάδα, η West Ham, στον τελικό με την Φιωρεντίνα. Ο τρίτος τελικός του Conference έχουμε την τύχη να συμμετέχει ελληνική ομάδα. Άλλωστε το Conference League είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε ότι έχει κρατήσει την χώρα μας σε καλό επίπεδο όσον αφορά την βαθμολογία της UEFA, γιατί εκεί είχαμε στα τρία χρόνια που θεσπίστηκε η διοργάνωση, είχαμε τρεις φορές ελληνική ομάδα σε προημιτελική φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Δύο φορές τον ΠΑΟΚ και μία φορά τον Ολυμπιακό, βεβαίως φέτος, που ο Ολυμπιακός προχώρησε μέχρι και τον τελικό που θα διεξαχθεί αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μια διοργάνωση η οποία είναι περισσότερο, αν θέλουμε έτσι να το πούμε, στα μέτρα των ελληνικών ομάδων και φυσικά οι ευρωπαϊκές διακρίσεις ή η κατάκτηση, ενδεχόμενη κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου όπως αυτό που διεκδικεί αύριο ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί και καθημερινή ή ετήσια διαδικασία για τις ομάδες μας, έτσι ώστε να υποτιμούμε τη διαδικασία της
διοργάνωσης. Πάντως είναι ο αυριανός αγώνας, είναι μια δοκιμασία πολλαπλή. Δηλαδή θα δοκιμαστεί το τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε, δηλαδή θα παιχτεί ποδόσφαιρο καταρχάς. Η δεύτερη δοκιμασία είναι να αποφευθούν τα δυσάρεστα. Υπάρχει ήδη ισχυρή δύναμη η οποία περιφρούρει. Δεν ξέρω αν υπάρχει, έχουν έρθει και από το εξωτερικό.
Όχι. Η ελληνική αστυνομία έχει την απόλυτη ευθύνη και έχω την εντύπωση ότι έχει και την απόλυτη ικανότητα. Είναι ένα σημαντικό στοίχημα για την ελληνική αστυνομία η άψογη διοργάνωση από πλευράς ασφάλειας. Αυτό βαρύνει την ελληνική αστυνομία και βεβαίως η διοργάνωση του τελικού βαρύνει εκτός από την UEFA και την χώρα μας, την Ομοσπονδία, τους ανθρώπους και του έτσι, σωματείου που έχει την τιμή να παρέχει το γήπεδο για αυτόν τον τελικό, και είναι σημαντικό για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του να φιλοξενεί έτσι ένα σημαντικό ευρωπαϊκό τελικό, είναι μια πιστοποίηση και μια σφραγίδα για αυτό το γήπεδο που λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια και θα το γνωρίσει μέσω της τηλεόρασης αύριο το βράδυ ολόκληρη η Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιαστούν και όσοι βρεθούν
από
στο γήπεδο.
Από τις εγκαταστάσεις σίγουρα, οπωσδήποτε.
Και από το θέμα της ακουστικής ενός καθαρά ποδοσφαιρικού γηπέδου, έτσι μιας ποδοσφαιρικής αρένας, την οποία οι φίλοι Τσάκ τα 2 τελευταία χρόνια έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν.
Η UEFA τι λέγειν, πόσο λέγειν έχει όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, που είναι, ας μην κρυβόμαστε, η μεγάλη ανησυχία όλων μας. Ζούμε σε μια χώρα όπου μικρές ομάδες οπαδών, οι οποίοι δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικοί οπαδοί, είναι και άλλου είδους οπαδοί, είναι ικανοί να διαλύσουν το σύμπαν. Η UEFA τι ρόλο μπορεί να έχει παίξει σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές για να διασφαλίσει την ασφάλεια?
Η UEFA, από όσο γνωρίζω, ο Χρήστο, είχε μια άψογη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα και κυρίως από τη στιγμή που φάνηκε, όχι τις τελευταίες μέρες, αλλά από τη στιγμή που φάνηκαν εδώ και κάποιους μήνες, που φάνηκε η πιθανότητα να υπάρχει και ελληνική ομάδα, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, σε αυτόν τον τελικό. Θυμίζω και όλα τα ανυπόστατα σενάρια περί μεταφοράς του τελικού σε άλλο γήπεδο, αν υπήρχε ελληνική ομάδα σε αυτόν τον τελικό, που τελικά υπάρχει και είναι ο Ολυμπιακός. Η UEFA εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε απόλυτη συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει μια συνεργασία όσον αφορά τα πρωτόκολλα, όσον αφορά τα μέτρα, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι έτσι, οι ελληνικές αρχές που έχουν, εν πάση περιπτώσει, μια προϋπηρεσία σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Δυστυχώς, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τις μεγάλες αυτές εκδηλώσεις, δεν μπαίνει μόνο το θέμα του φανατισμού και της αντιπαλότητας των οπαδών των ποδοσφαιρικών ομάδων. Μπαίνουν, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, και θέματα φόβου και απειλών περί τρομοκρατικών χτυπημάτων και όλα τα σχετικά που αντιμετωπίζει και η Γαλλία ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, που αντιμετωπίζουμε και εμείς. Είναι πράγματα τα οποία, δυστυχώς, με τα οποία μάλλον πρέπει ή να ζούμε ή να σταματήσουμε αυτές τις δηλώσεις.
Καλά, καλά το λες το δυστυχώς. Να, έχει 10 λεπτά που μιλάμε και μιλάμε για την ασφάλεια του αγώνα. Έχουμε όμως ζητήσει κατεξοχήν αθλητικός δημοσιογράφος, έχεις περιγράψει και αγώνες. Έχουμε αύριο ένα παιχνίδι μεταξύ του δικού μας Ολυμπιακού εδώ στην Ελλάδα και της Ιταλικής Φιωρεντίνα. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι θα έχετε έρθει και σε επαφή με τους ανθρώπους της Φιωρεντίνα. Τι παιχνίδι περιμένουμε να δούμε? Η Φιωρεντίνα δεν την έχω δει εγώ φέτος καθόλου, έτσι για να έχω μια ιδέα. Πώς, κάνε μου τη δική σου έτσι αθλητική την...
Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ αποτελεσματική ομάδα, κλασική ιταλική ομάδα τακτικής, όπως γνωρίζουμε τις ιταλικές ομάδες. Δεν είναι τυχαίο.
Είναι η ομάδα του Μπατιστούτα.
Είναι η ομάδα του Μπατιστούτα, ή για μας του παλιότερου και του Αντωνιόνι, έτσι. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο χάφ, ένα πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλη ιστορία, έτσι, και πολύ μεγάλη σημαντική θέση στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Είναι μια σημαντική ομάδα της Ιταλίας, είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί κανείς να την υποτιμήσει. Καταλαβαίνω βεβαίως την αδημονία με την συγκυρία και όλα στη διοργάνωση αυτού του τελικού σε ελληνικό έδαφος. Είναι δεδομένο ότι έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι των κερκίδων θα αφορά, πέρα από τα εισιτήρια που έχει πάρει βεβαίως ο Ολυμπιακός και η Φιωρεντίνα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πάντα έχει ένα πλεονέκτημα η ομάδα, έχει πλεονέκτημα η ομάδα που παίζει αγωνίζεται στην χώρα της σε τέτοιους τελικούς. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι η Φιωρεντίνα και πέρσι και φέτος βρέθηκε στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης. Πέρσι τύθηκε στο τέλος, στο τελευταίο λεπτό, από την West Ham στην Πράγα. Και φυσικά φέτος έρχεται με την ίδια φιλοδοξία να κατακτήσει μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Καθόλου εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βεβαίως έχει στα υπέρ του ότι έχει θέση εκτός της διοργάνωσης το σημαντικότερο φαβορί για την κατάκτησή του, που ήταν η Αγγλική Αστον Βίλα, μια ομάδα η οποία κατάφερε να βρει εισιτήριο για το επόμενο Champions League μέσω της Premier League και ο Ολυμπιακός κατάφερε να την αποκλείσει με δύο νίκες. Από εκεί πέρα ξέρεις και εσύ το ίδιο, μάλιστα, όσο και εγώ, ότι σε ένα τελικό δεν χωρούν προγνωστικά και προβλέψεις, ακόμα και όταν σε θεωρητικό επίπεδο η διαφορά των ομάδων είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα του Ολυμπιακού με την Φιωρεντίνα. Ένα τελικός είναι πάντα τελικός και ξεκινάει από το 0-0.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Για τη φιλοξενία, Χριστό μου.
Καλημέρα. Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος τύπου της UEFA, μας κατατόπισε πλήρως για τον αυριανό αγώνα και την διοργάνωση του αυριανού αγώνα Ολυμπιακού Φιωρεντίνα στο γήπεδό μας της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Η Meta και η Google προσφέρουν στα στούντιο του Hollywood εκατομμύρια δολάρια με την ελπίδα να συνάψουν συμφωνίες αδειοδότησης που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα μοντέλα τους για βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με νέα έκθεση του Bloomberg. Όπως θα μας πει τώρα η Βάλια Καϊμάκη, οι εταιρείες φέρονται να έχουν προσφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, αν και δεν είναι σαφές τι θα προκύψει από τις συνομιλίες. Βάλια μου.
Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Γιατί εγώ ξεκίνησα σήμερα, που έλειπα. Το Netflix και η Disney φαίνεται να μην έχουν, να μην πείθονται να δώσουν για τεχνητή νοημοσύνη.
Το Netflix και η Disney, λες έτσι.
Η Disney, ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν πείθονται, αλλά οι Warner Brothers φαίνεται να είναι πιο θετικοί κάπως. Ποιο είναι το θέμα? Η OpenAI με το Sora, το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει, αλλά και η Google τώρα με το εργαλείο της που του λες και φτιάχνει, του γράφεις κάτι, ένα prompt, μια οδηγία και σου βγάζει βίντεο. Της Google το εργαλείο εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα κιόλας και λέγεται Veo. Συνεχίζεται ο πόλεμος, θυμάσαι που τα λέγαμε, για το ποιος θα εξασφαλίσει περισσότερο περιεχόμενο ώστε να γίνει καλύτερο το εργαλείο του. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να διαβάσει πρώτα το περιεχόμενο και μετά να το δημιουργήσει. Δηλαδή πρέπει να έχει εκπαιδευτεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι προσπαθούν, η OpenAI, η Google αλλά και η Meta, που θέλει να τα ενσωματώσει όλα αυτά τα εργαλεία. Η Meta δεν θέλει να κάνει δικά της, αλλά θέλει να τα ενσωματώσει στο Facebook, στο Instagram, στο WhatsApp, για να μπορούμε να δημιουργούμε περιεχόμενο με τέτοια πάνω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήδη χρησιμοποιούμε. Κυνηγάνε τώρα λοιπόν τα στούντιο, κυνηγάνε και τους μεγάλους εκδοτικούς οργανισμούς. Αυτά θα τα πούμε αύριο που θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Το θέμα είναι ότι, όπως λέμε από την αρχή του χρόνου, οι πόλεμοι αυτοί θα μένονται. Τώρα, όπως φαίνεται, τα στούντιο στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν το πάνω χέρι. Γιατί σύμφωνα με τις νέες νομοθεσίες δεν μπορεί πια η κάθε εταιρεία να κλέβει σε εισαγωγικά το περιεχόμενο των στούντιο των εφημερίδων για να εκπαιδεύει τα μοντέλα της.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ήταν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και προχωράμε παρακάτω. Το χαλί που ακούτε τώρα λέγεται «Κατάβασης». Είναι ο χορός του Οδυσσέα, την μουσική συνέθεσε ο Δημήτρης Οικονομάκης, ο μουσικοσυνθέτης μας και δάσκαλος, αείδη διδασκόμενος, ο οποίος θα μας κάνει τη σκέψη της ημέρας σήμερα, αντί χθες, περί τικτοκισμού, παρακαλώ. Εκ του TikTok βεβαίως, ακούστε την.
Χασμουρήθηκε λοιπόν με νόημα η Ευρωμαρίνα μας. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπανηγύρεως μιλούσε η Ισραηλινή συναδελφός της, βλέπετε. Η δε Κέιτ Μπλανσέτ, πιο σοφιστικέ, συνδύασε το πανάκριβο φορεματάκι της με το χρώμα του κλειδάτου κόκκινου χαλιού, σχημάτισε την Παλαιστινιακή σημαία με ένα σκέρτσο ολονόημα, με την οποία σημαία συνοδεύει το «Teachers, leave the kids alone», ο μονίμως θυμωμένος παραγωνισμένος ηγέτης των Pink Floyd, Roger Waters. Αυτοί συζητήθηκαν τελευταία δηλαδή, αλλά όλο και κάποιος, μικρός ή μεγάλος διάσημος, θεωρεί ότι πρέπει κάτι να δηλώσει. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι μόδα από τη μεταπολίτευση ως σήμερα, μάλλον ως επαγγελματική αναγκαιότητα, με αποτέλεσμα στο βωμό του αγοραστικού κοινού πολλοί, μα πάρα πολλοί καλλιτέχνες, να διακρίνονται από ένα κομματικό αληθωρισμό, κάπως σαν τις συναυλίες «Είμαι με τον άνθρωπο». Τώρα βέβαια ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι μας νοιάζει εμάς το τι υπονοεί η χαριτωμένη τραγουδίστρια η οποία το ξανασκέφτηκε και δεν το εννοούσα ρε παιδιά, η ωραία Κέιτ και οποιαδήποτε άλλη φίρμα του πενταγράμμου ή της μικρής οθόνης. Μας νοιάζει η τέχνη τους, τηρουμένων των αναλογιών και των προτιμήσεων. Όχι ότι δεν μπορούν να έχουν γνώμη επί παντός επιστητού, αλλά όπως υποστήριξαν την τέχνη τους για να γίνουν αυτό που έγιναν, οφείλουν να υποστηρίξουν και τη γνώμη τους σε θέματα που η τέχνη τους δεν τα αγγίζει. Θυμάμαι για παράδειγμα τις συνεντεύξεις που έδινε ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν μας έπιθε όσους έπιθε επειδή ήταν σπουδαίος μουσικός, αλλά επειδή είχε συγκροτημένο λόγο, επιχειρήματα, βαθύτατη σκέψη που, αν μη τι άλλο, μας προβλημάτιζε. Ή ο Διονύσης Αβόπουλος, που υποστήριζε τον βαθιά πολιτικό και τόσο επιδραστικό στίχο του, με εξαιρετικές, συνερετική, περιπεκτική σαφήνειά τους, δημόσιες εξομολογήσεις του. Προκαλώντας συχνά τη μήνυ της αρτηριοσκληρωτικής ηγεσίας κομμάτων της αριστεράς, αλλά τι να κάνουμε σύντροφοι, η τέχνη ενίοτε βεβηλώνει τα ιερά και τα όσια. Αναφέρομαι στους δύο που πάντα με εντυπωσίαζαν, εμένα με το λόγο τους. Προφανώς υπάρχουν κι άλλοι που διατυπώνουν μια σοβαρή σκέψη. Ας διαφωνούμε. Η ουσία είναι το επιχείρημα, η συζήτηση. Το χασμουριτό ή το κυριλέ κατάλληλα χρωματιστό φορεματάκι δεν είναι επιχείρημα, είναι δήλωση που στηρίζεται στο «Είμαι φίρμα και δεν χρειάζεται να εξηγώ, το fan club δεν χρειάζεται και εξηγήσεις, σας λατρεύω τερατάκια μου» που έλεγε και η Lady Gaga. Η αντικατάσταση της συζήτησης με το σύνθημα, με την πρόταξη του συμβόλου, μια σημαία, ένα σύνθημα, ένα σύμβολο μας αρκεί. Τίνει να γίνει βασική πρακτική του δημόσιου και του πολιτικού, εντάξει, ο Θεός να τον κάνει πολιτικό, διαλόγου. Ο διάλογος του TikTok ή του Twitter. Ο τάδε είναι άθλιος, ο δίνε είναι απατεώνας, ο τρίτος είναι έτσι και ο πρωθυπουργός αλλιώς. Και αντίστοιχα, εγώ είμαι ωραίος, είμαι πετυχημένος, είμαι ο σωτήρας σας και τέτοια. Και ποιος νοιάζεται αλήθεια για τις λεπτομέρειες, το πώς και το γιατί. Κάπως έτσι, με σημαίες και με τα μπούρλα, κρύβοντας την οχλοβοή των συνθημάτων, την ένδυα επιχειρημάτων, την απουσία συζήτησης, απόδειξης, χτίστηκαν βουλευτικές καριέρες, δημιουργήθηκαν κόμματα, αναδείχθηκαν τικτοκικοί ηγέτες. Φαίνεται ότι σιγά σιγά η σκέψη είναι αχρίαστη. Μα μην ανησυχείτε φίλοι μου, ήρθε ευτυχώς έγκαιρα η τεχνητή νοημοσύνη να καλύψει το κενό.
Με την σκέψη της ημέρας περί τικτοκισμού από τον Δημήτρη Κονομάκη και με το τραγούδι υπογραφή αυτής της σκέψης από τον Ρόκο Γκρανάτα, η Μαρίνα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, ευχαριστούμε.
Una ragazza mora Macarina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio più presto sposa. Marina, 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 ti voglio più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no.